الرحيم سورة الحاقة مکی سورت سورت مصحف کے 69 اور نزول کے دا سورت 78 نمبر پس سورت ملک نا نازل دعوت سورت تخفیف للمنکرین بی اتیان القیامہ دا برکات و مسئلہ دا اللہ ننمنی بل برکت والا گنی نو پا دیوان دے قیامت را روان دے دا قیامت عذاب یا رور کے نو دا قیامت دا حیبت حالات بووئی پا اول کے دارنگ دا خلق و تقسیم بو کی در قسم ربط مناسبت دا دی صورت مکی کی ذکر دا درو آسماو دا قیامت و شوال حاقا واقع قارعا حالت مالا خوب را گلے تس بوپی یا نا تو خوب کی لگیا سار مارا ہم نہ دیکھڑے دا یہ وجہ بس ہم امتیاز ہوئے حجی بس صورت بھائی اصل کی منگ سردا ختم لو خیالی خا ربط بدی صورت مخ کے سرا مخ کی صورت کے تخفیف مشرکین ہوتا ہو اباغ والا ہوتا چدا غیر اللہ ایسے من لے وہ شرک پیری کڑے ہو ندی صورت کے تخفیف دے دا عذاب مشرکین لا فیلا قائد چا قائد خراب تھی افیلی شرک و ندلتا دا عقیدی دا شرک رد اوریل عذاب ہوئی بلا وجہ مخی صورت کے اس بات دا توحید و صداقت دا رسولو ندلتا تفریف دنیاوی و خروی منکرین اللہ چنی منی اللہ باور لسزا وری صورت ممتاز دے پدری آسماو دا قیامت قیامت درواز الحاقہ الواقعہ القارعہ یا صورت ممتاز دے پذکر دا حال دا اصحاب الیمین و اصحاب الشمال دا غدوار و تذکرہ بو کی حالت بیچی اول چونکہ دی صورت کی تخفیف دے نو دا آخرت حیبت بیانائی او بیا دا دنیا دا عذاب بانی نمولی با پیش الحاقتو آغا حق کی دون کی روز ملحاقا صدا حق کی دون کی روز یعنی چا پیش کی گی بورا جیوا وما ادرا او سبت رتا تا ملحاقا سبت حالت او حیبت وید آغا حق کی دون کی روز کذبت سمود اس پا تخویب دنیای وانی نمونی چا چرے برکات والا بلگن لیویا شرکڑو دنیا کے پی عذاب راغ لیو قصبت سمودو دروچن گن لیو سمودیانو آدیانو بلقاریا دا ٹنگون کے روز کاریا قیامت نمان فاما سمودون تفصیل سمودیان چو بولکو بتواغیا آئی حلاک شیو پس سبب داغا سرکش اختلا سرکشی تواغیا یا تاغیا آغا سخت چغا حلاک شیو دوی بتاغیا تی پا آغا سخت چغا باندے تاغیا آغا سرکش چغا کن یعنی دا سی سخت چغا وا چی دوی تبا کن وما آدون آدیان چیو فوحلی کو اوی حلاک شیو بریہن سرسر پا آغا ہوا باد تند و تیز آتیا چی دا حد نتیری دون گیو تیز بادو سخرها مقررو دا بعد علیم بدیبان سبلیال وش پی و سمانیت آیام او تر وزی پورا مسلسل یا وفتا پی چلی دلی حسومن پر لپس باد توفان و زلو خطرناک پاگی اللہ تباک فتر القوم تالید دا قوم آدیان کیا پدے کے سرا پلمخ پرات کانوہم توید دی آجاز و نخلن تنی دا کجورو دی دا کجورو تنی دی خاویا را غور زیدل پڑڑا غر غٹو نچی دی بادو آلو دا سی غوگ دا دا پراتو مڑو پھال تر آلوم تینی دولر من باقیا سوک پکی باقی نشت قوم نسل ختمش و جا فرعون او را غلیو رات لکڑیو فرعون ومن اغچا قبل او چی دا فرعون نمخ کیو والموتفکات او کلی علو لیشی قومی لوت پینز کلیو دی رات لکڑی پس بل خاطئا پا شرک او خطا و غطا گنا نیم غطا گنا کڑیو فاسو رسول رب مغدار اوز نافرمانی کڑیو در رسول اخفل رب فاخدا هم اخزت رابیا نیولیو دی لر اللہ پا نیولو رابیا کلک او سخت دی سنگو نیولا زاب گورا انا لما تغلما هر کرا چی تغلما دا حد نزیاتی کڑی مونگ اوبا دو زنو حلی اسلام دا قوم حالت و یا فیرونیان انا بیشکم گرم لما تغلما چی زیاتی کی اوبن گوبن حملنا کم مونگ سوارکڑی فل جاریا پا کشتے کے کشتے کم جاری کینول تاسم بچ کے دنو حلی اسلام لینا جلا دے دا پارا چی مونگ گردو دا واقعا لکم تاسو دا پارا تذکرہ نصیت پن و تعیہا او یاد او ساتی دا واقعا وزنو وائیا او وگنا یاد ساتون کی او دین عبرت والی فیدانو فی غفی سور تخفیف اقروی او درے حالت دا قیامت وی پلچ بکے والی شفیلے کے نف ختم آئے دا بکے او و حمیرت العرض او پور تکڑی شی زمکا والجبال او غرونا فدکتا نو زر زر کڑی شی دکتا واحدا پا زر کولو یوزل فنش فیوم ایزن بدا ورز وقت الواقع ثابت بشی قیامت وانشقت سما او بشی گی اسمان پا یوم ایزن دا اسمان با پدا ورز واحیا دیر کم زور اخکاری والملک او فرشتی الار جائے ها پاڑا خونو دا دے کنارو دا دے اسمان بای ویحمل عرش ربک پور تکڑی بای عرش رب صافا قوم پا دا غورز دبرا یوم ایزن پا دا غورز سمانیا اتو فرشتو یا تو کسمونو یوم ایزن پا دا غورز تو رزونا تاسو پیش کرش اللہ تلا تخفا منکم حافیا پت بنی ساسونا حافیا سوک پت کی دنگے فاما من اوتی کتابہو دویم حالت یو حیبت دا قیامت فنا دویم منزل دا قیامت عمل نامے و پلاس ملاوی فاما من آغا سکوتے کتابو شور کلشیت دا عمل نامہ بی امینی پخیلاس فیقول دے بوی ہا او مقرو کتابیا راش اولو لے زمادہ کتاب انی زنان تما گمانو چنی ملاقین حسابیا زو مخامخ کے گا مخبلی حساب سرا وقت حساب فوفی عشت رازیا دا سڑے و پجون دا خوشالیک فی جنت نالیا فجنتون اوچتو کے بی خطوف آدانیا خطوف وہا میوید دیبا دانیتون نزدی نزدی جنتی تا نورت بویس خریس کے حنی ان پریمانا بما اسلب تم پس سبب دائے چتاسو عمل کرو فی الایام الخالیہ پا غروزو تیرو شو کے تاسو دنیا کی عمل کرے واما منوتی کتابو شمالی آسو چور کلیشی ورطا ملناما بشمالی ہی بگستاز فیقولو دے وی لا دیتنی حیر مان دل موت کتابیا چنورا کلیشی مات زمان ملناما ولم آدر ما حسابیا او نپویدم چی حساب لا ستوی یا لیتا ہا حیر مان دے کانت القاضیا چی داروز باس فیصلک ان کے مونگی ملکڑیو خمرگ من رازی فماغنا عنی ماریا فائدارا نکڑا مات زمان مال حلک عنی سلطانیا او رکشو زمان زماغ باچئی یا سلطانیا دلیل او زور دنیا کی میں زور حسن چئی خضو فغلو درم حالت فرشتو تا حکم و دی جہنم تا غردول خضو ہو اللہ بوتوئی انی سے دے فغلو ہو توق و تواچوئے سٹکی سمل جہیوہ بیا جہنم کے سلوہ دویرا کا گئے ورن رباس سمو فی سلسلتن بیا زنزیرونا سروحا چی داغی گزونو گدوالے کڑے سبون زرا و اویا گزرا اویا گزو گدو اویا گڑے پکی فسلکو ہو نپتے کے ننباسے زنزیر کی سنگا ننباسے زنزیر خورتا چولو کی نا مطلب فسلکو دی زنزیر کے آویزان کے زورندے کے فسلکو داما از ورندول انہو کانا لا یومن بلہ العظیم دے چو ایمان روڑ پا اللہ عظیم و شان ذات توحید نمانا بل ولا یحض اللہ تعامل مسکین ترغیب نور کو پا خوراک مسکین تا فلیس لو الیوم ننشد لرا هاونن ورز هاونا دیده که حمیم سوک دوست محربان ولا طعام نخوراک ان لا من غیسرین مگر دوین و سو دجا انمیانو لا یاکلوهو چن بخوری اغیل را الا الخاتیون مگر خطاکار فلا اقسم بس اللہ وی گواکوم بے ماغس تبصرون چتا سینے و ماغس لا تبصرون چنینے تا طول گواکوم بس تمام کائنات فدی چینو لقول رسول کریم دا قرآن وینا دا رسول ختمن دا جبریل وما هو بقول شاعر دا ندے وینا دا شاعر قلیل ما تومنون لگ در کیمان روڑی ولا بقول کاہن نقول دا ترویتیو کاہن قلیل ما تذکرون لگ در کی نصیت قبلی تنزیل من رب العالمین را لے گل لدے قرآن دا طرف دا رب دا مخلوقات نلی لو تقول علینا کچری جوڑ کڑوے دا پمونگبانی باز لقاویل باز تروغ دوی دا پیغمبر زان نوی اللہ وی که پمونگ باز جوڑ کڑوے بالفرض نلا خزنا من ہو نیولی بمونگ دے بالیمین کلک پخیداز کلک بم نیولی سملکتانا من ہو بیا مونگ پر کڑو دا دنالو تین دا زڑو دا سارک ملکڑے بم یعنی پیغمبر اللہ وی فما دروغ نشوی لکوی زمان قبضہ قدرت کدے پیغمبر نوی فما من کم نش نبی ستاسون من آہدن یوتن آنو حدل را حاجزین اخلاسون کی و انہو خدا سنرا دالا تذکرت للمتقین نصیت دے متقیان اللہ و انہا بشکمگ لنا لما پوگی چن من کم مقدبین پتاسو کی دی دروغ چن کون کی دا قرآن و انہو اوشان دا قرآن لحسرتن دا و حسرت افسوسی علی الکافرین بکافرانو سنگ حسرت بھئی آغا صورت ملکی وی کنا لو کننا نسمع و ناقل و اینو بشگر قرآن لحق الیقین دا حق دا یقینی نفساد بے بسم ربک العظیم پاکی بیانو کنون دا رب باندے چازی مشان ذات تے دا دعوت توحید ننون دا اللہ برکتی دے برکات والا اللہ رے کنے منے نو اللہ رب العزت بدل باندے دنیا کے عذاب راولی لکھ پدی مخ کے قومونو باندھ